Ry havana malalo amin'ny tompo, mbola ho ampitomboina aminareo mandrakarivany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Anio alahady 5 aogositra 2023, mbanjina loha hevitra vaovao indray isika ry havana, dia le manao hoe mitsangana manohitra ny herisetra. Mitsangana manohitra ny herisetra. Ny herisetra ry havana dia araka izany tenenintsika izany a, teny anakoroana kamba, hery sy ny hoe setra. Ny setrasetra atao amin'ny kery zany. Ary raha sika malagasy no miresaka zany atao hoe mahery setra zany, de mampiseho asiahany zany, mampiseho etraketraka zany. Zany hoe ny dikany herisetra zany a de manambara zavatra ratsy eo amin'ny malagasy. Satria raha lazaina ny hoe manambara asiahana zany, inona ny dikany hoe asiahana? Ny asiahana dia maneho toetra ratsy, mampijaly ny hafa ary maneho halozana. Zany ny atao hoe asiahana. Ary ny faharoa, etraketraka. Ny etraketraka dia filambanina, fititehiady. Karaha vao ny olona atao hoe ty olona ty mpietraketraka dia olona ty miadiady zany a ary mila vanina. Dia hitantsika amin'izany fa raha ny teny hoe herisetra eto zany no lazaina, dia eto milaza zavatra zay ratsy tokony ho toerina tokoa ka hijoroany ny kristianina. Andikan'izay ny fiangonana zany a dia tokony hanana fahasahiana tokoa manohitra an'io herisetra io, satria milaza zavatra ratsy zay tsy tokony hisy na hiseho amin'ny fiainan'ny kristianina iray na ny fiangonana zany fanaovana herisetra zany. Ny herisetra dia maneho hevitra ihany koa atao hoe tsy fanarahan-dalàna, tsy fatahorana an'Andriamanitra ary fandikana ny sitrapon'Andriamanitra. Ka ny mpanao herisetra zany dia olona tsy matahotra an'Andriamanitra, mpandika lalàna ary manao izay anaparany ny heriny eo anivon'ny fiarahamonina tsy misy ena maso. Ry havana malala, misy fampianarana tolotry ny tompo eto. Ao anatin'ny fotoana atao hoe faran'izay sarotra teo amin'ny tantaran'i Jesosy Kristy tetỳ ambany masoandro. Satria araka ny hitantsika eto a, dia fotoana nisamborana an'i Jesosy no anehoana andraisana lesona ny amin'izany atao hoe mitsangana manohitra ny herisetra zany. Jesosy zany a dia nanohitra tokoa ity herisetra ity. Jesosy zany a dia maneho fampianarana na ho an'ny mpianatra, na ho an'ireo olona nao herisetra taminy hoe izao no fomba entina maneho manohitra zany herisetra zany. Voalohany a, Jesosy mitandro zay tsy hisiny ny herisetra. Faharoa, Jesosy mandefitra mba tsy hisiny ny korontana sy ny savorovoro. Ndeha isika ry havana hijery an'izany hoe Jesosy mitandro zay tsy hisiny ny savorovoro na herisetra zany. Araka ny voalaza ny mpaminany a, ny Mesia na Kristy dia mpanjaka ny fiadanana, tompo mifandriam-pahalemana ary mitondra ny fanjakan'Andriamanitra etỳ ambany masoandro ho an'ny olombelona zay matoky sy mino an'Andriamanitra. Haintsika tsy enjery loatra le filazana manao hoe fato izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zananylay tokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana ny fiainana mandrakizay. Tsy ho very izy fa de ny mbola velona izy de efa manana zany fiainana mandrakizay zany a, de ny fanjakan'Andriamanitra santariny mialoha ao anatiny ao noho ny fanana ny fanahy masina. Ary ao anatin'izany de manana ny fandriam-pahalemana izy hiveloman' isan'andro, mandeha amin'ny fahasambarana izy tsy misy tohinina ao anatiny ao. Ary zay ny ilazana amintsika hoe ny tompo raha ambara fa Mesia dia mpanjaka ny fiadanana ary tompo ny fandriam-pahalemana, manome izany ho an'izay mangitahita sy lina izany. Noho izany ny olona maherisetra ny olona misetrasetra, ny olona zay tia mampisavorovoro, de sitrak'Andriamanitra rehetra Jesosa de mitandro izany fatratra tokoa. Andeha ny rehavana jerentsika zao ny zavatra misy eo amin'ny 15:50. Samy mba manana olona ihany, na Jodasy nitondra olona marobe, tondra langilangy sy sabatra, na ny mpianatra, na de vitsenisa aza. Fa jereo fa ny mpianatra na vitsenisa aza de mba nampiseho koa zay vonona, azay iady mihitsy, ary vonona mely zay, de tena namely moa ny anankiray. Tapaka ny sofiny maloko, ary dia naveriny Jesosy tamin'ny laoniny zany. Ary nasehony tompo ny fampianarana fa tsy ilainy, ary tsy tokony hisy ny herisetra miaraka amin'ny tompo. Tandrovin'i Jesosy Kristy ny tsy hisiny savorovoro ao anatin'izany fotoana takariva avy ny ombonam-bavaka sy ny tokanan'ny mpianatra niaraka tamin'izany. Tandrovin'i Jesosy zany. Jesosy efa nampianatra ny mpianatra. Raha mahitsika ao Matio 5, manomboka amin'ny 13:30 ka hatramin'ny 14:30. Miteny Jesosy Kristy eo amin'ny lalam-panorenana ny fanjakan'Andriamanitra io manao hoe, ianareo manao hoe tiava ny namanao, fa za kosa mipeny aminareo manao hoe tiava na de ny fahavalonareo aza. Fahavalo reo tamin'ireo, ary tokony hanohitra tokoa raha ohatra ka ny lojikan'olombelona. Fa Jesosy lay mpanjaka ny fiadanana, Jesosy lay mpanjaka sy tompony ny fandriam-pahalemana. De ho Jesosy mantsy ny mpianany 12:10 hoe hampidiro amin'ny tranony ny sabatra. Ary lay voakapa ny sofiny naveriny Jesosy tamin'ny laoniny. Ary ny fahitany mpianatra an'izany a de natonga ny mpianatra nandositra avokoa rehefa avy eo hoe tohatra ny tsy olaminy ity a, fa aloantsika tonga de mandeha mieloha avy an-trano. De lasa ny mpianatra rehefa mamaky tsika eo amin'ny 13:50 sy ny 14:50 sy ny manaraka, de hitatsika tsara fa Jesosy mitandro zay tsy hisiny savorovoro no hitatsika eto. Jesosy de manazava mpianatra ireo vahoaka ireo manao hoe, raha izany zao no mangataka amin'Andriamanitra raiky hoe, hoe andefaso anjely a 12 legioma, de azoko natao zany. Ary zany natonga nyreto mpianatra reto a nanampahasahina na de 12 monja azy, satria Jodasy lay namany io mamadika io basa nanakapa ny sofin'le olona fahafiron'ireo vahoaka be reo anao, n'olona 12 monja mifanehitra iady amindreo. Fa nanana eritseritra ny mpianatra hoe io Jesosy io raha vao miteny de tonga de ripaka ireo, ohatra ny tenenan'i Jesosy Kristy lay avyavy tsy namoa hoe aoka tsisy vo avy aminao intsony, de maina teny eo. Ary raha izany no teneny ny tompo indray mandeha, tonga de maina eo mpitsanganana avy an-trany ireo rehetrarehetra ireo. Kanjo Jesosy mitandro tsy hisiny savorovoro. Inona nataon'i Jesosy? Ampidiro amin'ny trano ny sabatra. Ary rehefa nampidirinao amin'ny trano ny sabatra de nanambara izy fa raha tia ny hisiny ady sy ny savorovoro, isehony ny herisetra mbola mihoatra lavitry noho zay ataon'ny reto olona reto, ny mety hiatra aminy raha tonga ny anjely 12 legioma hamely azy ireo, ka ho ripadripaka sy ho faty ireo olona tonga ireo. Eto ry havana de tsara ihany milaza amintsika fa misy karazany maro ny anjely, ary eto a de anjely mpiaro zany anjely lazainy Jesosy zany, karazana anjely mpiaro. Ao amin'ny Salamo 13:7 no ahitantsika an'io anjely mpiaro io. Andriamanitra dia maniraka ny anjeliny hitoby manodidina izay rehetra matahotra azy. Zany hoe ny olon'Andriamanitra zany a dia didinin'ny anjely mpiaro mba tsy hisy zavatra anjo azy. Ary zany anjely mpiaro zany a io lazainy Jesosy hoe misy be de be ny any, mihoatra ny 12 legioma azoko atsona, ary raha ny raika tonga de levona avy an-trany zay fahavalo te hamotraka saina izao. Jesosy efa nampianatra hoe mivava tiava na dia ny fahavalonareo azy. Ka na dia tonga aza ireo isambotra azy, tsy nangataka ireo anjely mpiambina ireo ny tompo. Zay ny karazana anjely anankiray, fa misy koa karazana anjely izay lazainy. Hita ao amin'ny soratra masina ihany koa izany, dia ny anjely mpiambina. Io le ange gardien, sika, ty ange protecteur, ty ange gardien. Ary ny ange gardien sao dia verintsika tsy misy, tsika protestanta ny tsy mampianatra momba ny atao hoe angelologie na angeologie, fa misy zany. Ao amin'ny asan'ny apôstôly dia ny finoan'ny mpianatra isan'izany ry Petera, isan'izany ny mpianatra tamin'ny nahitan'ny Petera nivoaka avy any amin'ny gadra. Ny gadra Petera dia tafavoaka soamantsara, nivoaka navoakan'ny anjely. Dia taitra ny olona nahita azy hoe Petera io ambavady io, dia hoy ny mpianatra sasany manao hoe tsy izy io fa ny anjeliny. Zany hoe ny olona tsirairay dia manana ny anjely mpiambina azy. Ary ny anjely mpiambina ny olona tsirairay dia mitovy tare, mitovy bika, mitovy endrika, mitovy pôzy hozy izy tsika amin'ilay olona io ihany. Ka rehefa mahita azy ny olona dia hoe le olona io ihany io. Izay le atao hoe anjely mpiambina. Eto zany a le anjely mpiaro ny olon'Andriamanitra no resahany. Ary nambaran'i Jesosy fa azony nangatahany zany hiaro azy tahaka ny vavaka ataon'ny mpanao salamo izay hitantsika mangataka ny anjelin'i Jehovah hitoby any didina izay matahotra azy a mba hiaro azy. Ravako malala ao amin'ny tompo, zavatra maro no mety hiteraka savorivory, fa azokambana amin'reto vitsivitsy reto zany. Voalohany dia takoritsika. Haintsika tsara lira hoe hitakoritsika ve, hitakoritsika hoa, hitakoritsika ko. Ainareo tsara fa dia izay le hoe miteraka savorivory. Iranana-hary zany rak'izy a, raha mbola tsy henonareo a, fa tamin'ny andro ny mbola kely zany. Nanahary moa zany a, efa tsy dia tena mihira tsony ny tarika satria efa betsaka ny tsiotsony a amin'izao fotoana. Zany takoritsika zany dia mety hiteraka savorivory ary anakorotana fiarahamonina mihitsy. Ao koa ny fampielezana vaovao tsy marina. Ary moa va tsy zany nahazo an'i Jesosy fampielezana vaovao tsy marina? Ary io fampielezana vaovao tsy marina io a dia isany azo lazaina fa miteraka fisavorotahana ao anatin'ny fiarahamonina. Ary rehefa mahazo vahana zany a dia miteraka herisetra rehefa avy eo. Ary manarak'izay dia ny hoe ny fanendrikendrehana isany ao anatin'izany. Ny fanendrikendrena dia filazanjavatra ohatra marina nefa diso. Ary ao anatin'izany misavoritaka ny sain'ny olona mieno azy satria toatra ny matoky nefa tsy matoky, ohatra ny tsy matoky nefa matoky, ohatra ny mino nefa tsy mino. Zany zavatra zany dia miteraka savorivory avokoa. Ary zay no tonga mampisy ny herisetra rehefa tsy voatohina tsara ary tsy voatandrina ihany koa. Ravako malala amin'ny tompo, mova tsy zany mihitsy no nanjony kristianina tamin'ny andro fahiny. Tao amin'ny faraparany taonjato voalohany a, miditra ny taonjato faharoa sy ny taonjato fahatelo, dia tena fijaliana ny an'ny kristianina. Fa eritrereto fa tondromolotra fotsiny hoe io kristianina dia samborony miaramila ianao, miaramila romanina io, dia ampijaliana, atao fanalaizina amin'ny alina, atao korana sy fety anehoana fifaliana ao anaty kianja anankiray asena hoanin'ny biby dimasika dia ny lioany zany. Dia faly ao ny amperora sy ireo vahoaka mpombazy tsy tia kristianina. Tondromolotra fotsiny dia efa samborina ianao ary idina any anaty figadrana. Zany ny zavatra nisy. Ary tsy zany ihany fa na tamin'ny andron'ny reforma azy tany amin'ny taonjato fa dimy ambin'ny folo, fa enina ambin'ny folo, fa fito ambin'ny folo tany any dia misy zavatra tena goavana be nitranga ihany koa tany ampitan-dranomasina tany. Nomena anarana hoe Huguenot ireo izay nanaraka ny fampianaran'ny Jean Calvin, zany hoe ireo izay nandray ny reforma zany. Rehefa natao hoe Huguenot ireo dia nidikany Huguenot tsy hoe mpanaraka ny fampianaran'ny Jean Calvin no tena heviny voalohany, fa tatio ariny zany a vo napetraka tamin'ireo olondreo mba lalana hoe iza moa zany Fa dikany hoe Huguenot de hoe le petit loup-garou. Fantatritsika tsara zany atao hoe loup-garou zany. Fa olombelona miofo lasa ambodi rehefa tonga ny fotoana anankiray. Ary olombelona rehefa miofo lasa ambodi dia satria misy ratsy ao anatiny ao. Io le antsoina amin'ny fampianarana ao amin'ny resaka demonologie hoe possession véritable. Fa ny olona rehefa idirany zany fanaratsy zany, ka anjakany io fanaratsy io, dia miova tokoa ny momba an'le olona na anaty na ivelany isehony le fanaratsy eo aminy. Ary reo loup-garou reo dia zany. Ary izay ry havana nila zany, fa eo zany a zay antsoina hoe Huguenot dia enjehina ohatra misambotra mpamosavy. Ary tamin'izany fotoana izany raha vao hoe itsy mpamosy tondro molotra fotsiny, tonga dia rofina avy hatrany, tonga dia vonoana dorana ary orakorahan'ny olona, lain'ny olona baraka, oh io mpamosy a, io a izy. Alao hany zany fa tamin'ny tany aloha tany zany, mahatratra hatrany amin'ny 7 arivo olona any a nidorana velona satria ny heverina ho mpamosavy ao anatin'izany. Ary misy tokoa ny tena mpamosavy, mpamosa tena mamely amin'ny zavatra rehetrarehetra tokoa ary mivoakala. Fa misy ny Huguenot zay kristianina manaraka ny fampianaran'ny Jean Calvin ny reforma, de natao hoe Huguenot de nosamborina nidorana natao mitovy amin'ireny mpamosavy tratrany voakala sy manao zavatra samihafa ireny. Ry havako malalo amin'ny tompo, tsy tany ampitan-dranomasina tany ihany fa nateto amin'ny nosondrazantsika ihany koa aza. Misy zany fanaovana herisetra fisavorovorony zany tamin'ny andro ny ranavaly manjaka, ranavalina voalohany, de fantatritsika tsara, amiendrika anankiray to fitiava tanindrazana, kanefa miendrika anankiray koa tena fakahalana ny fivavahana kristiana ka nanao vonomoka zay rehetra fantatra fa kristiana, ka zay voatondro na voatondro tanana na voatondro molotra na voatondro tongotra, satria fomba azo anondrona daholo zany modombresaka eo dia tsotra kely le tongotra aminy io de fantatra hoe io zany izy ko, de tonga de samborina rehefa avy eo any zany azery ry ambonina mpamarinana tsondronina lefona sy ny sisa, tonga de matsiarosika ny tantarany dadabe rainy mamonjy a zay nanangona ny taolambalona izy ireny. Ryavako malala amin'ny tompo, zany no atao hoe herisetra. Ary Jesos Kristy de nitandro tsisiny zany savorovory zay fisehony ny herisetra zany. Eto amin'ity fotoana ity raha nieno sika ny tantara teo, de nisy olona teo miaramilan'ny Saoly zay nasena nitodika amony ny mpisorona hanao herisetra amin'ny mpisorona kanjo tsy netina anao, fa misy kosa de nanatanteraka izany satria olona faliana maimbora ary ti savorovoro tahaka an'ilay mpanjaka Saoly zay ti an'izany ary nanao herisetra noho ny fakahalany an'i Davida. Jereo ny riavana nataon'ny Saoly rehefa mihetsika ny agegeny zay le lazana amintsika hoe ity resaka sy teny anankiray itya de tena teny efa nampiasaina tokoa, fa ndraindray rehefa mihaino azy tsika dio isika ratsy zany feo zany môly. Haitsika tsara hoe môly tiako môla de hoe ay ratsy be zany, fa ao anaty baiboly le hoe môly. Rehefa môla Isaoly zany hoe rehefa lasa daladalo izy mitapitapy eo kondrakondrana eo de raisy ny lefona de troahan'ny lefona Davida, nefa eo ampitendrena mamy azo feokira mamy azo vero sy mampifotipoti ny ainy eo. Zany toetrany zany a de toetra tena ao anatiny ao, ary zay le hoe ti herisetra ti savorovoro linady ary olona masika ka mampiatra an'izany am'izay manodidina azy, ary isan'izany a Davida zay nampiarany azy. Ary tsy Davida ihany fa nany mpisorona azy zay nanambara zavatra taminy de indro nampiasany an'izany. Ny faharoa ry havana, Jesos de mandefitra tsy sin'ny korontana. Araka ny fantatritsika ambara aty amin'ny epistily aty amin'ny fanekena vaovao de hoe ny Andriamanitra zay vavahantsika de tompon'ny fiadanana fa tsy tompon'ny fikotranana akory. tany korotana zany dia nitsonjovin' Jesosy mitsy mba tsy izy ary nasiany tao anatin'ny fandeferany zany. Io tantara hitantsika io dia maneho ny fandeferan' Jesosy manoloana ny zavatra izay nitanterahany reto olo reto, indrindra i Jodasy izay tsy hafa fa mpianatr' Jesosy ihany. Ho ilay mpitory teny anankiray izay hoe Jodasy anie dia isan'ny birao tao amin'ny fikambanana anetin'i Jesosy. Birao satria trésorier ny toerana nisy azy tao. Anefa io birao io izay olona akaiky azy no namadika. Araka izany dia hitantsika fa ny olona ty herisetra dia voalazantsika tany am-piandohana tany. Loza be, misy alozana ao anatiny ao, ty zavatra ny saritaka sy mikorotana ary ty ady sy lindra, zany ny olona ty herisetra. Ka zay ny ilazana amintsika eto hoe raha tsy maneo fandeferana ny tompo asa zay nanjoa fa tsisy ny alamaina teo na dia ny mpianatra aza raha ohatra ka tsy nandefitra ny tompo ary nanaiky ho tanana mba tsy siny korontana ny tranga. Ka afaka nandositra nalalaka ny mpianatra ary afaka nitondra ny Jesosy akamorana reto iraka avy any amin'ny lolo misorona sy ny loholona ireto. Dia afaka malala amin'ny tompo. Jesosy raha nanambaran'izany dia ho Jesosy hoe sady sitraka Jesosy nisy ny herisetra nisy ny korontana samihafa ary tsy mba hatanteraka ny soratra masina dia ho ny mpaminany Isaia toko fahatelo amin'ny 55:7 ary avery ny apôstôly zany any amin'ny asan'ny apôstôly toko 8:23 manao hoe nentina ho vonoina tahaka ny ondry izy ary tsy ny lobava tahaka ny zanak'ondry moana eo anoloan'ny mpanety azy. Zany ny fiatsika nasehon'i Jesosy amin'ny fandeferana amin'ny zavatra ny tranga. Tahaka ny ondry entina ho vonoina, tahaka ny ondry zanak'ondry moana tsy miteny tsy mivolana eo anatrehan'ny mpanety azy. Efa ampiasana herisetra, efa ampiasana zavatra maro samihafa izay tokony mba hanambarana ilaonao baba, indro mangina tsy miteny satria tsy tiany tompo, nisy ny korontana. Atsitraka Jesosy zany herisetra zany. Aty Jesosy Kristy te manohitra tanteraka ny herisetra ary zany nanekeno tahaka ny ondry mangina tsy miteny entina mora tahaka ny ondry vonoina sy zanak'ondry alana volo eo anatrehan'ny mpanety azy. Ravaka malala amin'ny tompo, manome fampianarana antsika ny tompo amin'izao andro iainantsika andro farany izao. Paoly apôstôly dia nampianatra ary niteny tamin'ny Timoty zany any amparany any dia isy an'izaososo izao, isy olona masika io le hoe herisetra io, hanao herisetra zany olona masika zany, kanefa ao anatin'izany misy fianarana natolotry ny tompo, mitandro zay tsy sinny savorovoro ary mandefitra mba tsy sinny korontana. Zany riavana no fianarana lesona tokony ho raisintsika avy amin'ny tompo ary raisintsika avy amin'ny mpianany ihany koa, satria ny mpianatr' Jesosy Kristy tao arinan'izany dia nandeha nanaraka ny dian'ny tompo avokoa, miaina ao anatin'izany fitandrovana mba tsy siny ny herisetra zany eo anivon'ny fiarahamonina ary mba tonga ny filazantsaran'i Kristy ho tonga any amin'ny isam-batan'olona, ny isa tokantrano sy ny isa mpianakaviana. Mahatsiaro ariavana lay hira anankiray izay satria isany zavatra anankiray izay ahafahana mitandro zany atao hoe fandriam-pahalemana sy fiadanana zany le tenin'ny Ntaolo manao hoe zay mangina volamena. De ho le hira anankiray manao hoe jiresy tsy akory ny olo mangina, hai ny zoky olona koa zany a fa nareo tanora mbola tsy mahay an'izany raha tsy mieno reny kalo ny fahiny reny. Zany zany ara no kaloiny reo ray mandrembero taloha. De tena entina maneho mihitsy hoe soroina zay tsy siny ny herisetra. Ka raha misy mitabataba, raha misy manendrikendrika, raha misy manao ratsy ny teny, de inona no atao? Mangina. Satria ny fanginana de mitondra fandresena. Ary io fandresenao io no ilazan'ny olona anao hoe olomanga. Satria ny fanginana de volamena. Volamena. Jereo tsara riavana rehefa mikambakambana ny volamena tsy mba maneno. Fa rehefa tsy volamena izy de mikirotaka lekalakalikilekalakalik. Dia itsika tsara ny feon'ny zavatra rehetrarehetra fa de makadily sofina ny fifarana. Fa ny volamena de mangino. Ary zay ny sehon'ny filazana hoe tsy resitsy akory ny olo mangino. Fa io fanginana io a dia maneo ny fiainana sarobidy ho aminy ka hitondrany fandresena amin'ny fotoanandro. Fa indrena sy haja misoroka korotana. Izany atao hoe fandeferana. Eo nolohan'ny zavatra iray izay mety hiteraka korotana. Ary zany riavana no asehon'ny tantara fa eo anatrehan'ny zavatra zay tsy haitohaina satria hitatsika tsara zany olona marobe. Jesosy mihitsy nao fa miteny eo hoe teo akianjan'ny tempoly any nipetraka teo nampianatra hatrany hatrany nampianatra foana. Maninona ny tsiny samboronareo a? Fa zao izy mitokambavaka miaraka mpianatra, iny vahoaka maro mitondra langilangy sy mitondra sabatra, ary mpianatra kiray mamadika manoroka azy satria ireo vahoaka ireo tsy malala an'i Jesosy. Fa io mpianatra io no malala azy. Ka mba lalan'ireo vahoaka amin'ny sambatra ireo fa itino iso de Petera ny tratra. Na i Didimo mpianatra Jesosy daholo zany. Na Matio mitratra tapoka io tsy apoziny. Afaka tapoka izy fa io no tena kendrena ary io no tena atolotra. De zay nisiny famantarana hoe oroako a de zay oroako io no izy. So de olo-kafa vao sambatra eo. Fa indrena riavana. Ary famarinana sy fahamasinana zay nanehoan' Jesosy Kristy. Lay fiaina tsarobidy mamesina maha Kristy azy de fandeferana no nentiny nandresy ireo ti herisetra satria nandeha ny lamina ny mpianatra ny paritaka. Jesosy na de ny samboriny aza ka nombona tamin'ny azo fijaliana sy novonoina de maika fandresena ho an'ny tompo zany satria tsy nisy ny savorovoro tamin'ny fotoanandro fa afaka tamin'izany. Tsy nisy korontana fa nentina mory izy teo anatrehan'izay hitsara sy anatanteraka an'izany. Ary zay indrindra na tonga laza tsara na parika ny filazantsara satria lay tokony homem-boninahitra kanefa nalaim-baraka no indro kehitriny misandratra eo amin'ny lapan'ny fahamasinany no vonoina fantsangana tamin'ny maty nandresy ny fahafatisany. Ary zany no natonga nyity lehilahy mpamadika ity ze resy no ny fandeferan'i Jesosy Kristy nanenina tamin'ny zavatra nataony ny riavan'i Jodasy hoe naninona any nanao an'izao ze vola telopolo monja ve de namadiako ran'olo marina ary ny mpampianatra zay tia niaraka tamiko foana nampahita ny zavatra rehetra nanokatra ny maso saingy zany manana foratsy feno fialonana sy fahatezerana ary feno herisetra ka indro nanolotra ny tompo ho firavorain'ny fahavalo. Asan'ny devoly ny herisetra riavana satria fanoerana ny sitrapon'Andriamanitra zany ti tabataba korotana savorovoro fikotranana sakoroka olo ny tanora amin'izao fotoana izao teny malagasiko io sakoroka io. Ary ny sakoroka mbola ratsy noho ny savorovoro satria ao anatin'ny savorovoro mbola tsy tena misy ady fa ao anaty sakoroka tena mifamono ny famelon-totondry. Toetra n'olony ratsy masika avokoa zany rehetrarehetra zany zay irina indrindra tsy hiditra ao anatin'ny fiangonana fa mba any ivelan'ny fiangonana ihany. Kanefa na ny velan'ny fiangonana azy jereno nataon'ny tompo eto fa na dia anaty fiarahamonina tsy ao anatin'ny fiainany roambe folo lahy miaraka amin'ny tompo azy de Jesu mihitsy ny misoroka azy. Ary maika moa fa ao anatin'ny fiarahamonina amin'izany fanarahana dian'ny tompo izany. Kanefa riavana dia tadidio a, fa amin'izao fotoana izao, na ny velan'ny fiangonana na ao anaty fiangonana, dia misy tian'izany sakoroka izany, tian'izany savorovoro izany, tian'izany korotana izany, tian'izany tabataba izany. Riavako malalo, asany dia voly ny herisetra satria manohitra ny sitrapon'Andriamanitra. Fa ny asan'Andriamanitra sy ny asan'ny fanahin'Andriamanitra izay fanahin'i Kristy kosa dia misoroka izay tsy hisiany ny herisetra ary mandefitra mba tsy hisiany mikorotana. Mijoroa, mitsangana. Ry vahoakan'Andriamanitra eto amin'ity FJKE mamparobe famonjena ity, mitaona anao ny tompo amin'izao fotoana izao ary mampianatra anao ny fiangonana hoe mitsangana, manoera ny herisetra. Ho an'Andriamanitra ireny ny voninahitra. Amen.